Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Izdavačka kuća Geopoetika nedavno je objavila novu knjigu slavnog norveškog pisca Justeina Gordera, a srpski prevod dela Baš kako treba prvo je strano izdanje u svetu. Gorder, inače autor kultne knjige Sofijin svet, ovim povodom gost je Beograda. Njegov izdavač Geopoetika, koja slavi 25. rođendan, promovisaće večeras u Kulturnom centru Beograda ovu knjigu kratkih priča, koja je, po rečima urednika Vladislava Bajca, pisana jednostavnim jezikom s bajkovitim elementima kroz koje se provlače filozofske teme. Čućemo u krugovima pisca Justeina Gordera. U Muzeju pozorišne umetnosti juče je predstavljen peti tom kapitalnog dela Borivoja S. Stojkovića Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba. Ovim domom pod nazivom Dopune i kazala zaokružen je veliki projekat objavljivanja drugog dopunjenog izdanja koje je muzej posvetio 150-godišnjici postojanja Nacionalnog teatra. Skizam, naziv izložbe crteže instalacija makedonskog umetnika Strahila Petrovskog, koja je sinoć otvorena u galeriji 73. Imamo prilogi sa ovog događaja. U Domu omladine Beograda tema ciklusa Angažovana lektira bila je Deleze u baroknoj kući. Milica Rašić i Ivan Milenković govorili su o knjizi Žila Deleza Nabor, zapravo o tome kako je veliki filozof sagledavao barok i Leibnizovo delo. Biće u emisiji reči i o tradicionalnom zimskom koncertu Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti, koji je sinoć održan u Kolarcu, a najavit ćemo i premijeru sinhronizovanog animiranog filma Spider-Man Novi svet. Ostanite u krugovima.
Este malago ma che i sono un son botte niente perché non è pazzi di forza che sto lega vita ma chi le più forte di e torna a perdere ma si vede stasera tu non faccia scema e si despatto d'oro non te li avasa e si vuova fa amore non ti spugna nulla perché non ti va bene, vuoi su una pazzia. E si vede stasera, tu raggiavo vore, vince una che è fornuta, non ci viene più. Filma da mezza scala, dopo un minuto, senza far brutto un fuso, tu te ne assagli, solo così tu puoi salvare quest'amore. Facendo l'amore queste parole, dopo un attimo, sentire squillare il tuo telefonino perché ma prima volta non lo fai lì vedrai di cerco scuso tutti mi fa facile con la sua falsità ma si dice sempre sì quando te vedo è più facile il suo gioco dopo donna te la sa perché usava che si torna tu ci fai pace ma si viene stasera tu non faccia scema e si desbatto d'oro non te ne avasa e si vuova fa amore non ti spugna nulla perché non te va bene e si vede stasera di un raggiavo vore vince una che è fornuta non ci viene più filma da mezza scala e dopo un minuto senza far brutto un fuso tu te ne assaggi solo così tu puoi salvare quest'amore facendo l'amore parole dopo un attimo. Tu sentirai squillare il tuo telefonino, perché va prima volta, non lo fai rumore. Verrà di circa scusa, butti nuovo fa bacio, con la sua falsità.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. I kao što smo već spomenuli na samom početku emisije, norveški pisac Jostein Gaarder gost je svoje izdavačke kuće Geopoetike, koja obeležava 25 godina postojanja. Geopoetika je objavila brojne knjige ovog pisca, Sofijin svet, Misterija pasijansa, Zamak u Pirinejima, Devojka s pomoranđama, Vita Brevis i mnoge druge. Večeras u 18 sati u dvorani Kulturnog centra u Beogradu biće održano književno veče povodom objavljivanja Gaarderovog najnovijeg romana Baš kako treba. Nakon promocije pisac će potpisivati svoje knjige. Sa Jostejnom Gaarderom danas je razgovarala Dragana Kovačević.
Koliko je za našeg autora važno pripovedanje, storytelling, otuda možda i taj naslov, mala priča o skoro svemu?
Ja, za da je viktig at det er en fortelling.
Da, to je svakako jedna priča, ona ima filozofskih elemenata, ali recimo drago mi što nijedan kritičar u Norveškoj nije smatrao da sam uzeo preveliki zalogaj, ali mi je važno da se istakne da je ovo upravo priča i zato to stoji u naslovu namesto roman.
Fortelling, ja bruker det ord i stedet for en roman.
Imamo taj refren iz bajke Zlatokosa i tri medveda koju devojčica stalno izgovara kada je ušla u kuću u porodice medveda, kad jede, kad legne u krevet, kad sede na stolicu. Ona je važna i za glavnog junaka ove knjige. On je svoj život napravio kao bajku, sve mu je bilo kako treba. Žena koju voli, kuća iz bajke, dete, unuka, ali život nije bajka, kao da nam poručuje Gaarder. Postoji ona druga verzija ove iste bajke.
Ja, det er jo slik at...
Svi znamo bajku o Zlatokosi i tri medveda i to je jedna slatka dečija bajka, ali postoji jedna predpriča iz koje ona potiče i koja je daleko mračnija, jer u kuću ne ulazi devojčica, već veštica. I protagonista zna za tu verziju, jer on je profesor engleskog, ali on neće da je prepriča porodici, iako je bajku o Zlatokosi prepričava u milion varijanata deci. Dakle, on zna za taj mrak, ali istovremeno, iako ga krije, on zna da će taj mrak jednog dana izbiti na površinu, a to se tiče svih nas, jer živimo u jednom čudu od sveta, ali cena života u tom čudu i poimanje tog čuda jeste znanje da će se sve to jednog dana završiti.
Men samtidig så vet vi at prisen for den glede vi opplever ved å leve er at livet også en dag tar slutt.
Hvis du kommer tilbake en dag, vil du komme som venn? Vil du komme som dommer og gud, eller komme som barn igjen? Vil du komme på sykkel så kjortelen står etter deg som en seil? Vil du komme til hos som er fremme for lengst, eller han som går feil? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen, hvis du kommer tilbake en dag, vil du gå til ei dør der det står president eller pave, imam eller sjefsredaktør? Vil du heller ta inn hos en prostituert eller heroinist? Går du utenom status og penger og makt som da du var her sist? Hvis du kommer igjen, hvis du kommer igjen.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije ove nedelje predstavljen je peti tom edicije Istorija pozorišta od srednjeg veka do 1945. godine autora Borivoja Stojkovića. Na promociji je bila Mira Knežević.
Uvodnu reč na sinoćnoj promociji dao je Radomir Putnik, dramaturg.
Ovaj poduhvat započeo je Muzej pozorišne umetnosti 2015. godine planirajući da se završni peti tom, kao što se dogodilo, objavi uoči obeležavanja velikog jubileja 150-godišnjice Narodnog pozorišta u Beogradu. Dozvolite mi da budem subjektivan i da konstatujem da je pojava petog toma Stojkovićeve istorije na bolji način obeležila 150 godina Narodnog pozorišta nego priredba koju je samo Narodno pozorište napravilo o sebi povodom jubileje.
Na knjizi je radio dr. Zoran T. Jovanović.
Kad smo zamislili kako da komponujemo ovaj peti tom, onda naravno nije moglo da prođe, a da ne govorimo o autoru i da predstavimo Boru Stojkovića. On je zaista izuzetna jedna ličnost, a da nije, ne bi ovog poduhvata nije bilo. On je od gimnazijskih dana, kad je krenuo iz Valjeva, bio vezan za teatar. On već u sedmom razredu gimnazije pravi jednu teatrološku studiju o problemu bola u našoj narodnoj poeziji. U osmom razredu piše dramski tekst o Judi. Dakle, potpuno pored toga što je u dramskoj sekciji u gimnaziji i uveliko već se interesuje za teatar. I tako nastavlja. Tokom studija kod profesora Bogdana Popovića i Pavla, on također se bavi teatrom i piše svoje radove koje su vezane za teatar. I tako nastavlja ceo život.
Svoje stavove o ovoj knjizi izneo je i dr. Boško Suvajđić.
Ja najprej vidim jedno, rekao bih, besprekorno zaista tehničko uređenje, da krenemo ovaj od kraja. I je izuzetno veliki trud načinjen da se izaberu pravi likovni prilozi, fotografije. Dakle, ovo je jedna izvanredno opremljena knjiga, što je jako važno u odnosu na onu prvu. Drugo, ovaj poduhvat je takođe reprezentativan i ovo je zaista jedan poduhvat, jedan događaj kulturni, mislim da je u pravom smislu reči jedan zaista, ovde je rečeno u predgovoru, grandiozan, mislim da to nije preterano, nije romantičarski onako, što bi se reklo, prenaglašeno. Naime, ova dopune i kazala registri, mi smo nekako uvek najslabiji sa tim da stvari dovršimo. Uvek nekako stanemo, to ste vi rekli, na pola puta, pa malo rukah, pa ne možemo, pa nađemo. Ovo je jedna stvar koja je dovedena do logičnog kraja, zaokružena, ovo je ključ, za, ovo je šifra za čitanje ovih prethodnih knjiga, izuzetno korisna, dragocena, i uz to u ovoj knjizi se nalaze, dakle, registri imena, nalaze se zbirni registri koji su izuzetno značajni i posebno bih ovde iznao jedan izuzetan doprinos Zorana Jovanovića, koji je tako skromno rekao, eto, on je to malo, pa pokušao, pa nije bibliograf, ali ovo je, dakle, izvanredna stvar, biografija, bibliografija radova Borivoja Stojkovića i ideja, sad ne znam čija je bila ideja, ali svakako da se ponovo, da se preštampa u stvari istorijski pregled srpske pozorišne kritike i draži preko rampe.
Not that new to me. The world is going mad. It makes me feel so bad. It's getting worse. I'm checking out today. Yes, I'm about to quit. Stop being part of it. My red Mercedes will take me away. Traveling, seen many places in a state of war. Everywhere I go, I smell destruction. But who remembers what he's fighting for? The world is going mad, it makes me feel so bad. It's getting worse, I'm checking out today. Morning, watch out, your town is burning. Have you missed the warning? There's no smoke without fire. Your prophet was a lie, although it felt quite safe to be a part of the empire. Kissing fire of lies. Now you start to realize what is going on right in front of your eyes. The world's gone mad. This is a disaster. 100% real, not some Hollywood blockbuster.
Pozitivna trema, Vox Populi, Pamtivek, zapisi s predumišljajem, nove emisije na Radio Beogradu 2, radnim danom od 13:45.
Slušate Kulturne krugove. Sinoć je u velikoj dvorani zadužbine Ilije Kolarca održan tradicionalni zimski koncert Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti pod dirigentskim vođstvom Bojana Suđića. Koncert je pratila Karolina Živanović.
Koncertna delatnost Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti započela je 50. godina 20. veka, kada su horom i orkestrom rukovodili Vojislav Ilić i Dušan Skovran, a potom i mnogi drugi. Maestro Bojan Suđić se na ovoj poziciji nalazi od 2005. godine i od tada orkestar nastavlja tradiciju uspešnih nastupa. Neke od kompozicija koje su od tada izvedene jesu Beethovenova peta simfonija, Mozartov rekvijem, Schubertova nedovršena simfonija. Svi navedeni koncerti ocenjeni su kao vrhunski muzički događaj sezone. Ovaj orkestar tradicionalno pruža priliku najuspešnijim studentima fakulteta da se predstave u solističkoj ulozi. Na sinoćnom koncertu to su bili flautiskinja Mila Dobrosavljević i hornista Teodor Blagojević. Svojim zrelim i preciznim izvođenjem Weberovog koncertina za hornu i orkestar u E-molu, opus 45, i Reinekeovog koncerta za flautu i orkestar u D-duru, opus 283, poprali su aplauze publike koja je prepoznala njihov kvalitet. U drugom delu večeri, Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti izveo je četvrtu simfoniju u F-molu, opus 36, Petra Iljiča Čajkovskog. Jedan od najperspektivnijih mladih muzičara u Evropi, kako su ga norveški mediji predstavili, Teodor Blagojević, rođen je 1998. godine u Nišu. Od 2015. godine je student Fakulteta muzičke umetnosti u klasi profesora Milana Radića. Dobitnik je mnogih nagrada na nacionalnim i internacionalnim takmičenjima, a član je i raznih evropskih orkestara mladih muzičara. Kao solista nastupao je u Srbiji, Rumuniji, Sloveniji, Belgiji, Bugarskoj i Norveškoj. U izvođenju Weberovog koncertina za hornu i orkestar u E-molu postojala je veoma dobra izbalansiranost soliste i orkestra. Njihove deonice bile su dobro usklađene i pokazale su spretnost svih izvođača na sceni. Iako je Blagojevićev nastup pokazao manje tonske nepreciznosti, one su bile svedene na minimum te nisu pokvarile opšti utisak. On je ovom prilikom pokazao da horna može da zvuči veoma atraktivno, a na momente čak i virtuozno. Flautiskinja Mila Dobrosavljević, rođena u Vršcu 1997. godine, student je u klasi profesora Miomira Simonovića, do sada je učestvovala na raznim takmičenjima na kojima je osvojila mnoge nagrade. Pohađala je seminare brojnih eminentnih flautista, a jesenji semestar akademske 2017. i 2018. godine završila je kao stipendista Erasmus programa na Konzervatorijumu za muziku u Vigu u Španiji u klasi profesora Manuela Moralesa. Brzi stav Reinekeovog koncerta pružio joj je mogućnost da prikaže svoju spretnost u sviranju flaute, te su njene tehničke sposobnosti prilikom izvođenja brzih pasaža lepo predstavljene, dok je tokom laganog drugog stava akcenat stavljen na njenu lirsku stranu, pokazujući dobar osjećaj za fraziranje i dinamiku. Iako se može reći da je na početku kompozicije orkestar bio glasniji od soliste, te da ona nije došla do izražaja, moramo naglasiti da je veoma brzo dinamika između soliste i orkestra postala usklađena. Bojan Suđić je dirigovao energično i posvećeno, a ovom prilikom je pokazao da ima dobru komunikaciju ne samo sa orkestarskim sastavom, koji je tokom prve dve kompozicije uglavnom imao ulogu pratnje, već i sa solistima koji su pomno pratili njegove znakove. Posljednja na sinoćnom programu bila je četvrta simfonija u F-molu, opus 36, Petra Iljiča Čajkovskog. Izvođenje ovog dramatičnog dela, koje je napisano u razdoblju kompozitorove velike duševne krize, pokazalo je ritmičku preciznost orkestra. Bojan Suđić je na upečatljiv način u velikom orkestarskom sastavu postigao odličnu dinamičku iznijansiranost i intonativnu preciznost, uspostavljajući odgovarajući odnos između različitih instrumentalnih grupa. Iako je Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti sastavljen od mladih instrumentalista, tokom trajanja ove kompozicije mogao se primetiti njihov profesionalizam u izvođenju. Veoma dobro izvođenje ove, kao i prethodne dve kompozicije, ispraćeno je ovacijama publike koja je u velikom broju ispunila dvoranu Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20:30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Haydn, stvaranje sveta. Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran; Janoš Serekovan, tenor; Jaka Mihelač, bariton. Dirigent: Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Eko.
U Domu omladine Beograda u okviru ciklusa razgovora Angažovana lektira održana je tribina pod nazivom Deleze u baroknoj kući. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Francuski filozof Gilles Deleuze je početkom 60. godina 20. veka pa do svoje smrti pisao o filozofiji, književnosti i likovnoj umetnosti kao i o filmu. Bio je jedan od najuticajnijih filozofa druge polovine 20. veka. Najpopularnija dela su dva toma Kapitalizma i šizofrenije, Anti-Edip i Hiljadu platoa, oba napisana u saradnji sa psihoanalitičarem Felixom Gatarijem. Metafizička rasprava, razlike i ponavljanje smatra se njegovim remek-delom. U svojoj izuzetnoj knjizi Nabor, koja je u izdanju Fedona sada prevedena i na srpski, Deleuze sagledava Leibnizov koncept monada kao nabore prostora, pokreta i vremena. Prevoditeljka knjige Milica Rašić ističe da je specifičnost Deleuzea u tome što on nije klasični tumač ili istoričar filozofije.
Deleuze kroz te neke Leibnizove pojmove, poteze filozofske izvodi zapravo neke svoje poteze. Puno je to paradoksa. Specifično je vrlo, neki kažu da je vrlo teška knjiga, neprobojna. Mislim, prevoditi je bilo je svakako izazov, ali da, ima tu Leibniz, ali ima i puno Deleuzea, ima i nečega što se može čak reći da nije ni samo Leibniz i samo Deleuze, nego je već, to su ti neki problemi koje Deleuze pokušava da izvede, tumačeći druge autore, a opet izdvajajući nešto svoje kao unikatni doprinos u filozofiji.
Urednik izdanja i pisac predgovora knjige Nabor, Leibniz i barok, filozof Ivan Milenković, napominje da je za Žila Deleuzea filozofija stvaranje pojmova, a Nabor je tekst koji više nego i jedan drugi pokazuje šta to znači.
Barok je reč za biser nepravilnog oblika, ali šta to znači? Dakle, to jeste nešto što ide ka krugu, ali je svo u prevojima, svoje u naborima, svoje u nepravilnostima. Barok, dakle, zadobija oblu liniju. Dakle, barok je ono što se karakteriše između ostalog i oblom linijom. Recimo, da se iskoristi primjer iz arhitekture, pa analizira stepeništa baroknih zgrada. Dakle, to više nije kockasto stepenište, nego zaobljeno. Zašto, pita on? Šta dobijamo time? Na koji način to tumačimo? I onda Deleuze, pre svega tumačići Leibniza, velikog filozofa, ali naravno i umetnička dela, pokazuje da je to revolucionarna promjena koja se ne tiče samo materije, nego se tiče naše perspektive, našeg mišljenja, našeg odnosa prema svetu. E, o tome je reč u ovoj knjizi.
Kako on gleda na Leibnizovu monadu?
Kako Deleuze gleda na Leibnizovu monadu? Možda ne postoji teže pitanje od toga, ali ajmo ovako, on polazi zapravo od samih Leibnizovih izjava i od samih Leibnizovih iskaza, a najvažniji jeste da su monade umna bića. Kad se kaže monada, Leibnizova monada, tu uvijek govorimo nekako mnoštvo, monadama, govorimo o nečemu što nema ni vrata ni prozora, i onda često zamišljamo monade kao recimo molekule, kao atome, ali to nema veze s tim. Monade su zapravo, kaže i sam Leibniz, da li se nadoveze, umna bića. E sad, šta to znači? Bez obzira što monade nemaju ni vrata ni prozora, kako kaže sam Leibniz, monade jesu nešto što omogućuje vrata i prozore. Monada je ono što nam omogućuje perspektivu. Na jednom fantastičnom mjestu u knjizi, tumačići Leibniza, kaže Deleuze, monade su čvorišta, presjeci ili perspektive. Monada je, dakle, mjesto gdje se susreću subjekt, dakle ja, onaj koji gleda, i predmet ili objekt. Dakle, monada je mjesto iz kojeg, na koje se mi postavljamo i onda tumačimo svet. Monada je uslov mogućnosti da razumemo svet.
jours en été, sous mes couches de mascara, je t'avais remarqué. Et tant d'années plus tard, je t'ai vu et j'ai pensé aller à ta rencontre, voir si tu as du temps à m'accorder. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans des lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches tombent sur le sol et rien ne veut changer. Dans mes rêves préconçus, je me suis laissé aller. Mais mon désir incertain reste un bien trop lourd secret. Les branches restent bien au sol et je me tairai à jamais. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurai tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera pour cette chanson seulement. Les branches restent bien au sol, les temps se sont mariés. Après tes jours hésitants, je ne peux plus t'éviter. Et ce cri trop interne ne veut vraiment pas cesser. Les branches restent sur le sol et je t'ai enfin trouvé. Mais toi, tu ne sais pas que je t'aurais tout donné le jour où, dans tes lunettes, mon regard s'est plongé. Et toi, tu ne sais pas que je voudrais bien de toi. C'est bien triste, ce sera dans cette chanson.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
15 sati i 32 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi. Antologija srpske popularne pesme Vreme popa i roka predstavljena je sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije. Ovo je treći tom antologije, odnosi se na period 80. i 90. godina i zaokružuje prikaz srpske muzičke scene 20. veka. Slušamo prilog Maj Milić.
Udruženje kompozitora Srbije je pre 10 godina započelo projekat stvaranja antologije srpske popularne pesme. Prvi tom antologije prikazao je Vreme šlagera, a drugi Vreme festivala. Treća antologija srpske popularne pesme govori o vremenu popa i roka i obuhvata period od 1980. do 2000. godine. Ovo izdanje sadrži 48 kompozicija 33 autora koji su obeležili ovaj period. O antologiji govori urednik izdanja Rade Radivojević.
Ovo treće izdanje, kompozicije koje se nalaze u njemu nikada nisu bile u notnom zapisu. Konačno imaju svoj notni zapis, svoje notno izdanje i apsolutno stoje za budućnost svih generacija koje će ovo nekada da koriste. Najvažnije, kada smo birali kompozicije, ono što je nam bilo prvo merilo, posmatrali smo opus svih autora. Pa smo onda gledali šta je u njegovom opusu najznačajnije sa aspekta kompozicije, kompozitorskog rada, sa aspekta teksta koji daje jednu poruku koji ima. Tek onda i na treće mjesto dolazila popularnost. Ona se uvek uglavnom podudarala sa ovim našim drugim kriterijumima i eto došli smo do izdanja koje ovde imamo s sobom.
Predgovor za treću antologiju srpske popularne pesme pisao je muzički kritičar Petar Peca Popović.
U vremenu o kome se u ovoj knjizi govori, 80. i 90. neke od svojih vrhunskih dometa i komercijalnih uspeha postigla je pop pesma. Ona jeste sledila tog svog razvoja, ali je na taj razvoj presudno uticao ambijent rock kulture iz koga su izašli ključni autori. To su Kornelije Kovač, Zoran Simjanović, Oliver Mandić, Rade Radivojević, braća Ilić. Vrednost roka i njegova specifičnost ogledala se i potvrđivala u raznovrsnosti. Svi stvaraoci i akteri težili su da to što rade, da to smrdi na sredinu u kojoj nastaje, svesni da bukvalno kopiranje nikad i nigde nije napravilo autohtonu scenu ili ostalo kao ozbiljan legat u svom i kasnijem vremenu. Rock'n'roll jeste pitanje šablona, ali posebnog ovdašnjeg roka ogleda se u uspešnom inkorporiranju našeg zvuka, naše istine, našeg jezika i naše sentimentalnosti.
Predsjednica Udruženja kompozitora Srbije Ivana Trišić govori o tome kome je zapravo ova antologija namenjena.
Ja mislim da je najširi krug zainteresovanih u stvari da su tu amateri. Znači ljudi koji vole da pevaju, sviraju, pa će u svojoj kući da pevaju, pa će sa društvom da pevaju, pošto imamo i harmonije gore, harmonske šifre, znači može i uz gitaru, ne mora tako da ima klavir. Ali vidim da se interesuju profesionalci koji će sada da daju neke svoje aranžmane. Potpuno je opravdano što je pao prvi predlog i što mi nismo posustali, da smo isterali i imamo, znači, zabeleženih 70 godina dela plejade naših kompozitora popularnog žanra.
Muzički program u okviru predstavljanja antologije priredili su pevači iz muzičke škole Master Blaster, Zoja Vasić, Milica Spasojević i Aleksa Vučković, uz klavirsku pratnju Slobodana Markovića. Sve tomove antologije srpske popularne pesme koji su objavljeni u izdanju Udruženja kompozitora Srbije možete pronaći u udruženju ili u prodajnim mestima izdavačke kuće Laguna.
Da ne odeš ti.
Sinoć je u galeriji 73 na Banovom brdu otvorena izložba makedonskog umetnika Strahila Petrovskog. Na izložbi su predstavljene slike, objekti, maske i videoradovi koji su nastali u poslednje dve godine. Više detalja u prilogu Mirjane Bobe Stojadinović.
Mirela Pudar, direktorka Galerije 73, objasnila je kako je došlo do predstavljanja upravo ove izložbe.
Zamisao koncepta ovogodišnjeg u Galeriji 73 jeste približavanje kultura, pogotovo onih država koje su vezane za bivše jugoslovenske prostore. Stoga u ovoj godini, gde galerija obeležava 45 godina od osnivanja, nama je bio cilj upravo da ugostimo sve umetnike koji dolaze sa tih prostora, pa je bilo prilike da se predstave umetnici iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore, iz Hrvatske. Imali smo književnike iz Slovenije i na kraju je ostala Makedonija. A zašto za kraj? Zato što je decembar mesec, mesec kada na Čukarici obeležavamo decembarske dane Čukarice, zato što je gradska opština Čukarica u pobratimskim vezama sa Kumanovom, odakle dolaze taj umetnik. I mi smo se nekako trudili da predstavimo mog jednog multimedijalnog umetnika koji je nedavno organizovao svoju izložbu u Parizu. I nama je, da kažem, jedna velika čast što je upravo Galerija 73, pošto je izložba jako zahtevna, imala je taj prostorni potencijal da negde napravimo ovaj jedan koncept koji je zaista bio zahtevan, ali čini mi se uspešan po reakcijama posetilaca.
Naziv izložbe Schism je skraćeno od reči na engleskom Society, Culture, History, Identity, Sequence, Masks, odnosno na srpskom Društvo, Kultura, Istorija, Identitet, Nastavak i Maske. Ova izložba okuplja dosadašnje radove i o njima govori autor Strahil Petrovski.
Ceo koncept izložbe je jedna kompilacija, praktično dve izložbe. Jedna je bila u Skoplju u Nacionalnoj galeriji 2016. godine, a ova druga je bila u Parizu ove godine, znači 2018. postavljena u Makedonskoj ambasadi u Parizu.
Ono što objedinjuje veoma raznorodne radove, autor kaže da je to tema.
Moja neka subjektivna reakcija današnjice, ovo haosa u kome smo mi, praktično u kome živimo, to je neka moja lična istorija, neki moj identitet koji je u ovo vreme pa i problematični, mislim. Veoma problematičan, pa i za nas u Makedoniji, mislim, to je to.
Ajde malo da kopamo u stvari po tom haosu i u najavi ove izložbe. Dosta se govori upravo o trenutnom stanju u, rekla bih, Evropi, mada to nije eksplicito
tako napisano. Na globalnom nivou.
Na koji način vi pristupate tom haosu? Haos u odnosu na šta?
Standardi i da ne postoje. Mislim, ja se vladam ono mojom unutrašnjom energijom, kako ja to doživljavam, kako ja doživljavam ovaj svet, a sve je pomešano. U ovim radovima čak ima i neke političke kritike, mislim. Znate šta, boli me surovost ljudi, boli me ona odvojenost među ljudi, nema one blizine. Više smo kao neke mašine smo postali. Vlada neka zloba, neki sarkazam. Ne znam na srpskom kako bih to...
Recite na makedonskom.
Licemerije, kako bih to...
Licemerije.
Licemerije, to me boli. Mislim, trebamo malo više se družiti, više posvećivati pažnje onim osnovnim životnim stvarima. Da se radujemo više. Da se ne mrzimo i to je to. To je ta neka humana poruka, kako bih rekao. To je to.
Služba deluje veoma ozbiljno i nosi uglavnom crno-belu boju sa crvenim akcentom.
Crvenim akcentom, pa da. Pa možda je to i poenta, mislim, i cijele izložbe. Mislim da nema mnogo boja da je to baš tako. Sa crno-belim nijansama, sivim nijansama, sivilu u kojem živimo, sa izvesnim akcentima, eto, crvene boje koja akcentuje radov život i tako to.
Zbog čega recimo koristite engleski jezik? Ovde je samo engleski.
Pa mislim, to je prosto na globalnom nivou engleski je. Zašto da ne?
A zašto da ne recimo makedonski?
Pa ne znam, možda će ovo delo da ide u inostranstvo, pa zašto da ne? Baš zbog toga.
Da je za vas identitet, na koji način vi pristupate identitetu ili identitetima, čak je, ja mislim da je naziv izložbe bio u množini.
Bio, da, 2016. godine.
Ali u množini?
Jeste. Celog života se vi tražite, celog života pokušavamo da stvorimo neki taj identitet i onda jednog dana dođe neki i kaže, mislim, to niste vi i to je to. Mislim, tu možda leži i ona poenta sa početka razgovora.
Da, da.
Susrećemo se sa krizom. Prosto smo izgubljeni.
Me voy por la frontera, porque el viento me dijo vaya pa' allá.
Od 13. decembra u srpskim bioskopima počinje distribucija sinhronizovane verzije američkog animiranog filma Spider-Man. Za srpsko tržište crtanim junacima glasove su pozajmili profesionalni glumci Ivan Jevtović, Branislav Lečić, Aleksandar Radojičić, Tamara Dragićević, između ostalih uz učešće velikog broja specijalnih gostiju. Sa rediteljem srpske sinhronizovane verzije filma Spider-Man, Vladimirom Markovićem Lunijem, razgovarao je Vladimir Đudović.
Čuo sam da je rok bio jako kratak, da ste uspeli da sinhronizujete tekst u roku od 10 dana. Pretpostavljam da je postprodukcija zvuka završena, da je finalna verzija samo na pritisak dugmeta play i da može već da se pusti ovdašnjoj publici.
Finalna verzija je gotova uveliko, tako da tih 10 dana su na svu sreću bili na vreme da već imamo 3 projekcije. Mi smo imali premijeru u Beogradu, u Novom Sadu i jednu specijalnu projekciju za youtubere, tako da su neki ljudi već videli film, ali sad će imati priliku svi da ga vide od srede.
Fanovi Marvelovih i ostalih DC Comics superheroja nekako su u najmanjem broju slučajeva deca. Zapravo ima nas mnogo više starih ljudi koji smo prvo odrastali u stripove, zatim nastavili da gledamo igrane filmove, evo sada i animirane. Kako procenjujete prosek publike u bioskopskoj distribuciji?
Pa moja pretpostavka je, pošto je ovo vrlo specifičan slučaj, ovaj film je zapravo pravljen za hardcore Marvel publiku između ostalog, tako da verujem da će dosta odraslijih da bude u bioskopu. Ja se i dalje nadam da će da pogledaju sinhronizovanu verziju zato što smo se zapravo ovaj put prilično trudili da potrefimo sve reči iz stripova. Tako da u tom smislu mislim da sam kao reditelj uneo neku, i prevodilac, uneo neku promenu u ono što je možda standard za domaće sinhronizacije. Očekujem i stariju publiku i naravno svaki sinhronizovani film dovodi sa sobom ogromne količine dece, tako da zaista mislim da će bude 50-50, što ovom filmu u stvari daje šansu da bude još popularniji.
Koliko sam uspio da pogledam makar na kratko sinopsis, Peter Parker ovoga puta nije dečko koji odrasta i stiče super moći. Ovog puta glavni junak je promenjen. U stilu, čini mi se, američke političke korektnosti pripada takozvanim manjinama, što je zanimljiv iskorak iz onih 60. i 70. naročito godina, kada su superheroji bili i vaspovci, a nekad tek Afroamerikanci u izuzetno malom broju slučajeva.
Tako je. 2000. godine je došla velika promjena za Marvel kada su rešili nešto da protresu i neke likove da malo promene. Između ostalog, Miles Morales, latino-afroamerikanac, je postao Spider-Man nakon što je u stripu Peter Parker umro. Slična situacija je i u ovom crtaču i mislim da je red bio da Miles Morales zapravo dobije svoju filmsku inkarnaciju, pošto je on zapravo jako voljen lik u svetu. Naravno, u Americi to ima mnogo veći značaj nego kod nas, ali i dalje lepo je videti da se nešto drugačije dešava na tom polju, s tim što nećemo zaboraviti, u ovom filmu zapravo imamo Petera Parkera, samo u različitim inkarnacijama, pošto ima puno različitih Spider-mana, tako da to je u stvari i trik ovog filma.
Mislim da bi se prvo kao novinar, drugo kao ljubitelj, veliki fan superheroja, ogrešio vaše kolege s kojima ste uradili ovu sinhronizovanu verziju Spider-mana. Mogu nas recite mi s kim ste radili? Kakva je podela? Jesu li to oni glasovi koji ste imali dok ste prvo prevodili originalni scenario filma?
Ja kao reditelj naravno imam određene želje, s tim što veliko učešće takođe ima i Sony u odabiru glasova. Razni glumci su prošli voice testove, razni glumci nisu prošli voice testove. Iznenadili biste se kako imena su tu sve prošla. Međutim, onaj koji je dobio ulogu Miles Moralesa i koji zapravo nosi ceo film i koji je fantastično uradio svoj posao je Mateja Vukašinović. On je inače poznat ljudima po tome što je pevač, on je Pinkova zvezdica i trenutno se ponovo takmiči u njihovoj All Star verziji. Međutim, stvarno, on recimo nije dobio ulogu zbog popularnosti, nego zato što je neverovatno talentovan. S druge strane imamo naše stare Kajle, što bi rekli, imamo gospodina Lečića u ulozi jednog od Spider-mana, imamo Acu Radojičića koji je jedan od Spider-mana, imamo Marka Markovića, imamo goste, recimo Lenu Kovačević, imamo neke youtubere, Ružu Rupić i Ćofi, najbolji ortaci. Možda jedan od najboljih glasova je Đurđina Džiks Radić, koja je takođe pevačica koja je ubola Gwen Stacy, neverovatno, to svi koji su gledali kažu da je to.
Hvala na ovom izdvojenom vremenu i hvala konačno na jednoj animiranoj Marvel superherojskoj priči u našim bioskopima i na našem jeziku. Hvala, Vlado.
Stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi koji su realizovali Goran Ivković, Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2, posle vesti na našem programu je emisija Zlatni presek koju uređuje i vodi Sava Ristović. Yeah!